maybe mature in your life. Lord Jesus, we are precious stones, Lord, for the building up of your body.
Amen.
Lord Jesus.
Amen. Amen.
Amen, Lord. Ang mahalagang bato ay hindi lamang naibubunga sa pamamagitan ng nagtatransformang gawain ng Panginoong Espiritu. Bagkus gayon din ay binubuan ng di malirip na kayamanan ni Kristo. Ang biyaya ay walang iba kundi si Kristo, ang pagsasakatawan ni Kristo. Amen.
Amen. Kaya ang mabuuan ng biyaya ay ang mabuuan ni Kristo bilang sangkap ng bagong Jerusalem. Lalo naranasan si Kristo at natatamo si Kristo, ay lalo tayong nakikilahok sa divinong elemento ni Kristo.
Amen.
Nagiging ang bumubuo ng bagong Jerusalem upang sama-samang maitayo kasama ng lahat ng pinili ng Diyos. At ang mga na-transformang tao, tayo ay maging banal na lungsod nang walang hanggang pinananahanan ng Diyos.
Amen. Ang mga apostol sa Apokalipsis 21:14 ay kumakatawan sa biyaya ng bagong tipan. Nangangahulugang itinayo ang bagong Jerusalem sa biyaya ng Diyos. Samantalang ang pasukan sa banal na lungsod ay ayon sa kautusan ng Diyos. Itinayo ang lungsod ng, sa biyaya ng Diyos. Ang mga apostol dito ay nagpapahiwatig ang mga banal ng bagong tipan.
Amen.
Nga apostol.
Amen. Dapat tayong gumawa ng isang gawain. Iyon ang mga gawain, mga sinilang na muli, mga pinabanal, mga napabago, mga bagong tao, mga na-transforma, mga naiwangin siya iyaong mga naiwangin sa larawan ng pagkatunay na anak ng Diyos at mga naluwalhati ang piniling bayan ng Diyos. Lahat ng mapasa sa bagong Jerusalem ay ganitong uri ng mga tao.
Amen.
Specifically, we proceed step by step to make a chosen one of God, a person is regenerated, sanctified, renewed, transformed, conformed to the image of the firstborn Son of God, and even glorified by God. In this way, we go up level by level until we reach the highest point, where we become the same. There is no more flesh and no more natural being. All are in spirit. All are in the kingdom of the heavens. All our beings of the New Jerusalem.
Amen. Habang hakbang kada hakbang, tayong nagpapatuloy, umakit sa antas kada antas, maabot natin ang kalaunan, ang pinakamataas na punto, kung saan wala ng laman at wala ng natural pagkatao. At ang lahat ng nasa Espiritu, yun ang bagong Jerusalem. Dapat gawin Amen. Lamang natin gagawin ang bagong Jerusalem.
Amen. 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 Amen.
Amen.
Amen. Is to be conformed to the present course of the world. Instead of being conformed to the present age, we should be transformed by the renewing of the mind. The more we are transformed, the more we are delivered from the flesh, the self, and the world.
Yes, amen. Yes. Ang anumang bagay ay maaaring maging item ng sanlibutan sa atin kung ang bagay na iyon ay umuukupa sa atin at umaabala sa atin. Dapat dumating ang panahon na masasabi mo, Panginoon, pinupuri kita na ako ay napalaya na. Lubusan akong napalaya sa bawat uri ng pagkaabala. Sa lupang ito, wala nang umuukupa sa akin o umaabala sa akin. Kapag ganito ang iyong sitwasyon, wala ka nang magiging kaugnayan sa sanlibutan. Gayon man ay namumuhay ka pa rin sa lupa, patuloy mo pa rin kakailanganin ang pagkain, pag-aasawa, kasuotan, bahay at transportasyon. Subalit, wala sa mga bagay na ito ang uukupa o aabala sa iyo. Amen.
Yes, amen. Kung makikita natin ang pangikain ng sanlibutan, makakampi natin hindi natin dapat ibigin ang anumang mga makasanlibutan. Hindi natin dapat ibigin ang anumang umuukupa o umaabalang bagay. Sa halip, dapat natin ibigay ang ating pag-ibig ng lubusan buong-buo at alak sa Panginoon. Lahat ng ating kapasidad ay para sa Kanya. Lahat ng bayan, lahat ng silid sa loon natin ay para sa Kanya. Amen. Yes.
Amen. Praise the Lord. Amen.
Amen. Amen.
Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Ninanais nga ng Panginoon na ang ating pamumuhay at pagsasagawa sa ngayon ay ang bagong Jerusalem.
Amen. Amen.
Kaya sabi niya dito, kailangan gumawa tayo ng iisang gawain lamang. Ano ang gawain na ito? Ang gawain na ito ay ang gawing mga isinilang na muli, mga pinabanal, mga napabago, ang bagong tao, mga na-transforma, mga naiwangis, yaong mga naiwangis sa larawan ng panganay na anak ng Diyos, at mga naluwalhati ang piniling bayan ng Diyos. Amen. Amen. Dahil lahat ng mapapasabagong Jerusalem ay ganitong uri ng mga tao. Hallelujah! Amen. Salamat sa Panginoon. Pinakita sa atin ang bagong Jerusalem. Amen. Ang bagong Jerusalem ay hindi lugar na ating patutunguhan. Amen. Hindi din ito, kumbaga, physical na building o lunsod na ating pupuntahan. Bagkus tayo mismo, mga kapatid, ay ang magiging ang bagong Jerusalem. Amen. At nagsimula ang gawain na ito sa panahon na tayo ay tumanggap sa Panginoong Jesus. Amen. Yun yung first step. Tayo ay naisilang na muli sa ating espiritu. Amen. Kaya wala nang problema hinggil sa bagay ng ating espiritu. Ang espiritu natin na dati-rati patay ay binigyang buhay na ng Panginoon. Amen. Pero hindi lang doon nagtatapos, mga kapatid. Dahil bilang mga tao, meron pa tayong ibang bahagi. Hindi lang tayo espiritu, bagkus meron pa tayong kaluluwa at meron pa tayong katawan. Amen. Kaya ninanais ng Panginoon, mula sa espiritu, ninanais niya na lumaganap pa siya. Tungo saan? Tungo sa ating kaluluwa. Kaya nararanasan natin sa kaluluwa yung pagpapabanal, yung pagpapabago, at pagtatransforma. Amen. At ang bagay na ito ay it takes a lifetime. Ito yung sinasabi ni Brother Ron sa Memorial Day Conference, yung Message 6, na kailangan tapusin natin ang ating paglalakbay. Amen. Ito po yung goal ng ating Christian race. Tayo ay matransforma, mga kapatid. Hanggang kalaunan, tayo ay maiwangis sa larawan ng panganay na anak ng Diyos. Ito na yung sa katawan natin. Tayo ay maluluwalhati na sa ating katawan. Tayo ay magiging ang bagong Jerusalem na. Amen. Kaya sabi dito, ngayon pa lang sa kapanahonan na ito, dapat mayroon tayong pangitain na makita pangitain ng bagay ng sanlibutan. Nang sa ganon, hindi na natin ibigin pa ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Mapalaya na tayo sa ating laman, sa sarili at sa sanlibutan hanggang tayo mismo ay buong-buo at ganap na para sa Panginoon. Hallelujah!
Maging ganap.